Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Совет хакимиятенең явызлыклары һәм изәрлекләү тарихы турында язган басма чыгуына 40 ел. Хизбут Тахрир оешмасында әгъза булуда шикләнелгәннәрне я бер я икенче төбәктә эзлиләр. Милләтара нәфрәтне кыздыру кемгә кирәк һәм аның белән кем идарә итә? Кырымда журналистлар һәм хакимият вәкилләре өчен укулар башлана. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Русияның мәгълүмат чаралары Хизбут Тахрир оешмасы Чиләбедә тамыр җәя дип саный. Бу хакта белгеч фикерен ишетербез. Агымдагы вакыйгалар ел язмасына 40 ел басма тарихыннан безнең күзәтү. Башкортстандагы татар оешмалары Русия прокуратурасының республикада уздырган тикшерүләрен нәтиҗәле дип саный. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Нәк 40 ел элек шушы атнада Мәскәүдә 7 битлек бер язма тарала башладым. Гади эш әйтү машинасында чыгарылган шушы сәхифә хроника текущих событий, ягъни агымдагы вакыйгалар ел язмасы дип атала иде. Һәм анда совет залимиятенең үз кешеләренә карата явызлыклары һәм изәлекләү тарихы язылып килде. Карим Камал дәвам итә.
15 ел дәвамында дөнья күргән барлыгы 65 чыгарылышы белән агымдагы вакыйгалар ел язмасы миллионлаган дәнә белән таралган рәсми «Правда», «Известия» һәм башка шундый совет пропагандасы чаралары белән тигез булмаган аяусыз көрәш алып барды. Яблоко партиясенең җитәкчесе Григорий Явлинский шушы самиздат басмасын чыгару Советлар Берлегенең иң кыры шартларында да ирекле мәгълүмат агымын туктатып булмауны күрсәткән бер күренеш иде ди.
Хроника текущих событий – это был подвиг людей, которых невозможно было заставить молчать о бесправии.
Явлинский фикеренчә, агымдагы вакыйгалар ел язмасы советларда кылынган җинаятьләр һәм гаделсезлек турында дәшми утыра алмаган кыю кешеләрнең батырлыгын гәүдәләндерә. Һәм бу кешеләр үзләренең шул язмышын белә торып сайлады. Әмма шуңа да карамастан, алар мәгълүматның иреклеген үз гомерләренә караганда да югарырак бәяләде, ди Григорий Явлинский.
Всему миру о том, что происходит в Советском Союзе с людьми, важнее, чем их собственная судьба.
Шундый хроника ел язма чыгару күренекле диссидент Наталья Горбаневская идеясе булып тора. 1968 ел Берләшкән Милләтләр тарафыннан кеше хокуклары елы дип игълан ителгән була. Һәм Горбаневская шуннан рухланып, совет илендәге үзгә фикерле кешеләрне эзәрлекләү очракларын теркәп, аларны киңрәк җәмәгатьчелеккә җиткерү уена килә. Шушы эшчәнлеге өчен Наталья Горбаневская инде 1969 елда укулга алына һәм 2 ел совет психушкасында үткәрә. 1975-тә аңа Көнбатышка китү мөмкинлеге бирелә һәм хәзерге вакытта ул Парижда яши. Горбаневская башлаган эшкә шунда ук башка диссидентлар, мисал өчен Юрий Шиханович, Петр Якир, Сергей Ковалев, Татьяна Великанова кебекләр кушыла. Агымдагы вакыйгалар ел язмасы асылда ирекле фикердә, үзгә фикердә торучыларны бергә туплаган басмага әйләнә. Шушы кулдан язылган һәм соңрак гади басма машиналарда эш әйтелгән язмаларда еш кына кырым татарларының ватанга кайту умтылышлары, Мустафа Җәмил кебек активистларның эзәрлекләнүе, төрмәләргә ябылуы хәбәр итеп торыла. Хроника алдан ук бары тик фактларны бирү, кыска булу максатын куя. Анда җәелгән фикер, озын сүз, тәнкыйть яисә комментар булмый. Бары тик хакимиятның үз халкына каршы залимияте, явызлыгы күрсәтелә агымдагы вакыйгалар ел язмасында. Русияның мемориал җәмгыяте апрель айында агымдагы вакыйгалар язмасынын 40 жылдыгына багышлап махсус жыйын уздырган иде. Анда Наталья Горбаневская да чыгаруу ишине булушкан башкалар да катнашты. Көрүнүклүү хукукчу, диссидент чагында шулай ук хрониканы чыгарууда катнашкан Людмила Алексеева жыйылган халыкка киши хукукларын яклоо ишинде мен көп нерсе иштедим, амма шул гамаллар арасында эң мөһими мәгайинде агымдагы вакыйгалар язмасынын биринчи чыгарылышын бастыруу болгандыр деп билдирди. Алексеева фикринче, бу үзине күрө айрым бир шыр, бир дәвр башлау ише болгон.
Дүнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Идел буе мусульманнары халыкара террор уюшмаларына айрым алганда Хизбут тахрирчиларга каршы тора алды. Шуңа исламдагы куркыныч булган бу харакат хәзер Көньяк Уралда айрым алганда Шилебиде тамыр җыя дип белдерә кайбер мәгълүмат чаралары. Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова алай дип санамый. Аның белән Ландыш харасы сөйләште.
Русиядә Хизбут Тахрир ислам хәрәкәте белән бәйләп күп кенә мусульманнарны төрмәгә утырттылар. Шул исәптән Татарстанда да бу шаукым 2005 елларга туры килде. Кайбер мәгълүмат чаралары Русиядә тыелган Хизбут Тахрир хәрәкәте вәкилләре Татарстанда, Башкортстанда тамыр җәя алмады, чөнки җирле мусульманнар һәм имамнар аларга каршы торды. Шуңа алар хәзер Көньяк Уралга ястатты дип яза. Ягъни ондагы айрым алганда Шилебедәге мусульманнарга чит ил карашларын сиңдерү бара дип белдерилә. Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова фикере мондыйрак.
Шушы ук Себердә, Шилебедә, Оренбурда бу процесслар инде күптән башланды. Ягъни тинту, кулга алу, утырту ул бүгенге генә хәл түгел. Ягъни Омскида да судлар булды, шул ук Шилебедә дә гарәпләрен дә кайтарып җибәрделәр, Оренбурдан хәтта төрекләрен дә кудылар. Менә 10 ел буе бара инде утыртасыларын утыртып бетерделәр. Кулгаласыларын кулгалдылар, шагарасыларын инде сурукларын утырып чыкты. Бөтен Себер Идел Урал буенча.
Язучы Фәүзия Бәйрәмова әйтүенчә, мусульманнар арасында дошман эзләү урыс булмаган халыкларга басым белән бәйле.
Алар бит шушы бер уңайдан мусульманнарның гына түгел, рус булмаган башка милләт кешеләреннән дә үзләренә күрә үч алалар дип уйлыйм мин. Чөнки менә бу утыртучыларның күбесе 90% дип әйтерлек, алар татарлар. Татарлар, башкортлар эләгә менә хәзер Уфадан. Уйгырлар ничектер очраклы килеп чыккан Себер буенча эләгәләр. Гомумән төрки халыклар. Шуларны утырту бара. Шушы мөселман битлеге астында һәм укыганырак, уйлый торганырак катламны утырту бара.
Версия интернет сәхифәсе язуынча, Көньяк Уралга чит карашларын алып керүче Дәгъват дигән Кырым ислам оешмасы, дөресрәге аның юлбашчысы Абдусәләм Сәлиматов. Ягъни берничә ел элек ул Кырымда Дәгъват дигән оешма теркәгән һәм аңа Саудга Арабстаннан акчалар килеп тора диелә. Фәүзия Бәйрәмова моны былай дип бәяли.
СССР безгә геноцид уздырды дип, Кырым татарлары халыкара трибуналга бирмәкче булалар. Шушы Россиядан компенсация алу өчен, ягъни үзләре күргән җәзаларын түләтү өчен. Менә шушы хәрәкәт башлангач, анда инде мөселманнар эзли башладылар. Шушы радикал, экстремист, террористларны эзли башладылар. Алар әйтә алмыйлар бит инде Кырым татарларын хәзер урыннарына утыртырга кирәк, алар геноцид дип авызларын ачмасыннар дип. Икенче яктан килеп хәзер Кырым татарларына ябыштылар инде. Имеш монда шушындый оешмалар бар, имеш аларга тигеләр, булар ярдәм итә, беркем дә ярдәм итмәй. Әйттем, тагын бер тапкыр әйтәм. Кырымда исламдине бик йомшак кызганычка каршы. Һәм бу Кырым татарларыннан геноцид мәсьәләсен күтәргән өчен үч алуга бер алым. Россия кутыртып ята.
Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова мусульманнарны төрмәгә утырту әле дәвам итәчәк дигән фикердә тора.
Менә икенче дулкын китте дип уйлыйм мин. Әле бу тагын Казанга әйләнеп кайтачак. Чөнки боларның доктриналары буенча Россия бер генә милләт, бер генә дин булырга тиеш дип баралар инде болар. Ягъни урыс милләте һәм христиан дине. Менә шуңа ирешкәнче утыртулар кулга алулар барачак.
Диде җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова. Кайбер белгечләр шуннан да чит илдән безнең җирлек өчен ят булган карашларны кертү очраклары булуын әйтә. Аңа каршы тору өчен ислам уку йортларында сыйфатлы дини белем бирү кирәк тиеле.
Фәүзия Бәйрәмова белән Ландыш харасыбы сөйләштем. Соңгы елларда Кырымда милләт ара нәфрәт дәрәҗәсе артуы күзәтелә. Мәгълүмат чаралары һәм хакимияттә бу нәфрәтне кыздыруга үз өлешен кертә ди белгечләр. Милләтләр арасында низакларны алдан планлаштырып чыгарып була, яисә алар хакимиятләрнең ялгышлыгы аркасында килеп чыга ала. Кырымда хәлләр торышын бәйсез бер оешма өйрәнә, һәм менә җәй башында алар үзләренең очрашу семинарларында тәкъдим итәргә җыена. Кырымды жемгыят милләт ара нәфрәт проблемасы булуын таный. Төрле мәдәният, төрле дин вәкилләре гомер кичергән төбәкләр тыныч яшәсен өчен идарә итүнең махсус ысуллары бар. Хакимият та вазгыятка дөрес бәя бирмәскә мөмкин. Моның сәбәбе ике төрле була ала. Берсе сәяси сәбәпләр булса, икенчесе хакимияттә утыручыларның тәҗрибәсезлеге, ди оешманың башкарма директоры Игорь Семиволос.
Очень часто решение местной власти, возможно, где-то мотивированное, опять-таки, политическим, где-то не мотивированное политически, а по незнанию, очень часто являются...
Безнең максатыбыз җирле хакимиятләрнең кайбер хаталарын ачыклау. Аннары ул хаталарны бит алар Киевка барып үзәк хөкүмәттә шишергә мәҗбүр була. Менә шуларны булдырмау. Без үзебезнең семинарларда бер кайчанда булай эшләгез, тигеле эшләгез дип әйтмибез. Анда катнашучылар хаталарны үзләре таба һәм шулай өйрәнә, ди Игорь Семиволос.
Самостоятельно прийти к этой мысли, то есть не навязывая эту мысль, а показывать на конкретных примерах, насколько такие действия могут действительно вызывать большие проблемы.
Кырымда иң күп каршылыклар тудырган мәсьәлә булып җир мәсьәләсе тора. Җир бүлүне нәкъ җирле үз идарә хәл итә. Һәм якын көнчыгыш тикшеренүләр исемле бәйсез оешма үз семинарларына журналистлар белән бергә җирле үз идарә вәкилләрен чакыра. Кырым татарлары әле күптән түгел генә зур фаҗига кичергән бер халык, ди оешма президенты Александр Богомолов. Тарих өчен 6 дистә ел ул берни түгел, һәм бу яра әле дә кырым халкының күңелендә.
Пострадавшими от депортации являются, собственно, депортированные. Это неправда. Точно так же, как пострадавшими от Холокоста являются не те евреи, которые погибли в Аушвице там или где-то там в лагерях других.
Кырымда кайвакыт депортациядән шул куылган кешеләр генә зыян күргән дип саныйлар. Бу хата. Шулай Холокосттан концлагерьларда халак булганнар гына зыян күргән дип санау дөрес түгел. Бу истәлек, кайгылы истәлек, буыннан буынга күчеп килә. Ватанларын кайтару кырым татарлары өчен ул су һәм газ гына үткәрү түгел. Ул шулай ук элек торган йортларын, мәчетләрен кире кайтаруны аңлата, диде Александр Богомолов. Бу ике белгечнең Кырымдагы вазгыятьне якын көнчыгыш белән чагыштыруы очраклы хәл түгел. Игорь Семиволос яһүд теле, Александр Богомолов исә гарәп теле һәм әдәбияты белгечләре. Алар икесе дә Израиль һәм Фәлестин җирләрендә сәяси тәрәкыятьне якыннан күзәтеп, анда сайлауларда күзәтүчеләр буларак катнашып, нәкъ якын көнчыгышта тәҗрибә туплаган кешеләр. Алар икесе дә гарәп яһүд низагында чынбарлыкта дошманның кем икәнен, гарәпләрнең яһүдләрнең карашын тирәннән фәнни һәм гамәли өйрәнгән белгечләр. 1994 елдан бирле алар алган тәҗрибәләрен Кырымда кулланырга тырыша. Беренче семинар укулар газета мөхәррирләре өчен июнь аенда Ак Мәчет шәһәрендә үтәчәк. Җирле хакимият вәкилләре өчен ике семинарны КФ Феодосия шәһәрендә уздыру планлаштырыла. Инде әйткәнебезчә, әлеге проект Чехиядәге мохтаҗ кешеләр оешмасы белән берлектә башкарыла. Әлеге оешма низаклы төбәкләрдә кеше хокукларын яклау һәм гуманитар мәсьәләләрдә ярдәм күрсәтүче оешма булып тора. Шулай ук аларның максаты дөньяның төрле почмакларында булган хокук бозулар һәм кешеләрнең гаделлекне таба алмыйча җәфа чигү турындагы мәгълүматны киң җәмәгатьчелеккә җиткерү. Шулай итеп, Киевта якын көнчыгыш тикшеренүләре исемле бәйсез оешма белән Чехиядагы мохтаҗ кешеләр атлы гуманитар оешма тырышлыгы белән хәзер җәмәгатьчелек игътибары Кырым татарлары проблемасына да юнәлдерелергә мөмкин. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Русия халкы 1 май бәйрәмнәрен президент Путин белән каршы алса, Русиядәге җиңү бәйрәмендә 9 майда яңа президент Медведев мавзолей мөнбәрендә торачак. Татарстанда чыгучы Бәйсез звезда Поволжье газетасы алга таба Путин белән Медведев арасында каршылыклар туарга мөмкин дип фаразлый. Бу хакта һәм газетадагы башка мәкаләләргә хәбәрчебез Гадил Галәмиддин күз салды.
Звезда Павлоши газетсында Рашид Ахметов үз язмаларында хардайым Путин белән Медведевны бер-берсенә каршы куеп килә. Бу мәкаләдә дә ул ил җитәкчелегенең соңгы арада үзләренең массакүләм мәгълүмат чараларын булдыру белән мәшгуль булуын әйтә. Янәсе тиз арада алар арасында медиа сугыш башланырга мөмкин. Якынча бер атна элек федераль каналлардан күрсәтелгән План Кавказа фильмында Русия Кирмәнендә көтелгән мәгълүмати көрәшнең беренче адымнары ди журналист. Аның фикеренчә, фильмның эшләнеше шул кадәр Камил түгел, шуңа күрә илнең куәт кешеләренең дәрәҗәсен күтәрү урынына ул төшерәгенә. Рашид Ахметов План Кавказына Брежнев заманындагы ЦРУ против СССР китабына охшата. Бу фильмда шул ук китаптагы кебек провокация күп диел. Язмадан күренгәнчә, Мөфти Бибасов әлеге фильмны биредә элекке вакыйгалар яктыртылган өчен инде нык тәнкыйтьләгән. Фильмда Төркия премьер-министры Тансу Чиллер, Төркия президенты Гюльнең чечен террористларына ярдәм күрсәткән дигән хәбәрдә Русиядә төрек вәкиллегенең абруен төшерә. Рашид Ахмәтов фикеренчә, бу төрек президентына карата махсус эшләнгән акция, чөнки күптән түгел президент Гюль үзе республика башлыгы Шаймиевка шалтыратып Татарстанда татар-төрек лицейлары мәсьәләсендә сөйләшүләр алып барган. Бу Русия җитәкчелегенә ошамау сәбәпле Төркия президентына террористлар ярдәмчесе исеме тагалар. Миңа калса бу Русиянең бик нык түбәнчелеге ди журналист. Тиздән Дмитрий Медведев Русиянең бердәнбер президенты булып кала. Гадәттә Русиядә читлеләр белән элемтәләр өчен президент үзе җаваплы. Шуңа күрә дә, бәлки Төркия белән араларын салкынайтып, кемдер Медведевтан тискәре абруйлы җитәкче эшләргә телидер, диелә газета битләрендә. Басмада кузгалтылган икенче бер мәсьәлә Татарстан Фәннәр академиясына кагыла. Берничә атна рәттән академия хезмәткәрләре биредә барган эшке вазгыятьне нык тәнкыйтьләп, зур-зур язмалар бастырган иде. Бу санда әлеге теманы тарих фәннәр докторы Дамир Исхаков дәвам итә. Үз мәкаләсендә ул Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мәзгаровның эшчәнлегенә нык бәйләнә. Автор әйтүенчә, тиздән Татарстанда Ислам Фәннәр академиясе утырышы узачак. Бу эшкә якынча 8 миллион сум сарыф ителәчәк. Татарстан Фәннәр академиясендә күп кенә эшләнмәгән эшләрне түбән хезмәт хакын исәпкә алганда, мондый җыелышлар үткәрү урынсыз, ди Исхаков. Аның фикеренчә, Ислам Фәннәр академиясе Татарстанныкына әллә ни тәҗрибә күрсәтә алмый. Киресенчә, алар бездән күп нәрсәгә өйрәнеп китә, ди ул. Мондый зур чараларны Мөгаен Мазгаров чит ил хезмәттәшләре алдында үзенең дәрәҗәсен күрсәтү максатыннан үткәрергә тырыша, ди Дамир Исхаков. Аның фикеренчә, бу чараларны үткәрергә акчаларны дәүләттән алырга кирәкми. Мазгаровның үзенең әйтүе буенча соңгы вакытта алар Татарстан Фәннәр академиясының углеводород шималын тикшерү институты миллионнаган долларларга шимал сата. Мондый акчалар белән төрле чараны үткәрергә булыр иде, ди ул.
Азатлык радиосы.
Киләсәтнәдә исә мөхтәрәм тыңлаучылар Ислам дөньясы Фәннәр академиясенең халыкара конференциясен Казанда үткәрүне оештыру комитетының утырышы узачак. Утырышка Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов рәислек итәчәк. Бу утырыш 2 майга билгеләнгән иде. Хөкүмәтнең матбугат үзәге күчерелде дип хәбәр итте. Әле яңа гына Казанга Русияның ислам мәдәнияте, фәне һәм мәгарифенә булышучы вакыфның башкарма мөдире Тупицын килгән иде. Ул Татарстан мөфтияте рәсмиләре белән очрашып, ул Татарстан мөфтияте вәкилләре белән очрашып, алдагы хезмәттәшлек турында сөйләште. Мөфтият үткәргән чараларга грантлар бирү турында да сүз булды. 2008 елда бу вакыф мөфтият үткәргән чараларга мөселман яшьләренең икенче фестиваленә, мөселман яшьләр җәйләвенә, Коръән укучылар бәйгесенә, мөселман мәгълүмәт чаралары фестиваленә үз өлешен кертергә җыена. Бу көннәрдә Кавказдан килгән күрмәүче өлкәннәр Казанда укырга йөрәнә. Сөләйман мәчете хәзер Дагыстаннан да күрмәүче шәкертләрне укыта. Алар гомренең уртасы узганнан соң изге китап Коръәнне өйрәнергә теләк белдергән. Сукырлар өчен мондый мөмкинлек Русиядә әлегә бары тик Казанда гына бар. Чечнядан да шәкертләр килер дип көтелә. Сөләйман мәдрәсәсендә татар Татарстаннан белем алучылар арасында чешен, лак, авар һәм татар кешеләре дә бар. Хәбәрчебез Амил Нурның язмасы әнә шул хакта.
Татарстан башкаласының Левченко бистәсендәге Сөләйман мәчетендә күзләре бөтенләй күрмәгән яисә бик начар күрүче кешеләр өчен исламны өйрәнү буенча айлык реабилитация курслары яңадан ачылды. Бу юлы шәкертләрнең күпчелеге Дагыстан Республикасыннан, Кафтауларыннан. Әлеге курсларда катнашучылар Брайл системасы буенча изге Коръәнне укырга өйрәнүдән тыш, компьютерда да эшләү күнекмәләрен ала. Укыту программасында шулай ук төрле аралашу, рухны ныгыту чаралары, мисал өчен спорт белән шөгыльләнү дә карала. Шул максатка махсус тренажерлар да сатып алынган. Аларны Казанның билгеле димчесе һәм абыстае Мәликә Гыйльманова укыта. Моның өчен ул махсус курсларда узган. Шулай ук Мәликә ханым Төркиягә барып тәҗрибә дә туплап кайткан. Җомга көнне абыстайны һәм оештыручы имам Илдар хәзрәт Баязитовны урында тоту авыр иде. Тик сукырларга бер алар гына түгел, барысы да, мәҗиттә укучы шәкерте дә, намазга килүче диндарлары да барысы да ярдәм итә икән. Уйлап карыйк әле. Күзне йомып, шит шәһәрдә яшәргә, нәрсәдер эшләргә бик авыр бит. Тик Дагыстаннан һәм Татарстаннан килгән ношар күрүче кешеләргә ярдәм итүчеләр арасында мәчетнең сакчысы Сәлим абзый Сидиков та бар.
Бездә сукырларны укыту өчен хәзрәтебез бар, Илдар хәзрәт, укытучы Мәликә ханым.
Сукырларны укытуның төп үзенчәлеге нәрсәдә?
Ну, аларны бит менә бармак белән укыйлар бит инде. Шулар белән укыталар, шуларга өйрәтәләр, компьютерларга өйрәтәләр, безнең компьютерлар бар монда.
Дагыстаннан кунаклар
килгәндәр бар, алар укыйлар инде. Моннан да бар безнең районнардан бар татарида укыйлар, әйбәт кенә олылар кәниш, алар күрмәүчеләр инде. Әзрәк кайбырсы бераз күрә, аларга специаль компьютерлар бар, әзрәк күрә торганнарына, бер дә күрми торганнарына тоже бар менә язырга ирәтәләр алар шуның белән укырга сигәшәләр барсында булдыралар.
Сукырлар өчен махсус Коръан ул кулның бармагына сизелә торган Коръан.
Ну, ие бармак белән шулай итеп укыйлар алар. Язырга да ирәтәләр аларны хәзер безнең бит Турцияга барып, Индига барып сифатлар кагазлар икенче күрәсең, яхшырак аларның сифатлырак бездә кагазларга кара аларны белешеп кайттылар. Ашаталар монда яшиләр инде алар безнең мәчеттә.
Аларның хисапларын кем күтәрә?
Спонсорларын итә инде монда помогать итәләр боларга җан хәзрәт бик тырыша бик ату бит мәчетнең болай гына бит бер нинди кереме юк безнең.
Сезнең мәчет хәйрия эшендә алда пәйдәп барган кебек бу эшне сез нәрсә нәчәсендә ирешәсез?
Бар кешегә дә булышырга тырышабыз без. Мөмкин кадәр инде Илдар хәзрәт. Ул җиремнең основной ул районнарга да чыгып китә табышлар менә кемнәндер табайын эзләп спонсорларны аның хезмәте бу бик зур шишли ул, конечно. Динебезне ислам динен алга таба аббару турында. Монда только шушы ислам диненнән ничек итеп алга таба алдагы көнебезне яхшыртырга, яшьләрне шушында эндәп, шуларны алып бару өчен бу.
Дагыстаннан килгән шәкертләр үзләрен ничек тоталар?
Тәртип яклары да әйбәт, олы кешеләр инде алар, конечно. Бабайлар дип әйтергә була. Безнең карашыбыз да бик әйбәт аларга булышабыз. Тегел әйтәсең, тотып та барасың менә йымышларын. Алар бит күрми яным. Хәмис, аяк киемен дә табып бирергә кирәк. Менә оялар орыснаштырып, иске киемнәрен.
Күзе күрми торган сукыр кешене китереп куярга да кирәк. Аларны китереп куйышы булдымы?
Безнең автобус бар, телефон белән безнекләр вокзалга барып, каршы алып, экскурсияларга җирәләр. Менә Мәликә ханым аларны бөтен Казан буенча мәчетләргә экскурсияларга баралар аларны. Аша үчү инде әзерләнә 4 мәртәбә. Йоклары шушында.
Үзенчәлекле шәкертләрне ашату, ишерту һәм юл чыгымнарына бәйле барлык финансларында курсларны оештыручылар үзләре, ягъни Сөләйман мәчете түли. Тик Дагыстаннан килергә теләгән барлык мөселманнарны да кабул итә алмаганнар. Шуңа күрә хәзрәтләр сукырлар өчен махсус мәдрәсә төзергә кирәк ди. Сәлим абзый Сиддиков булай дип сөйли.
Менә безнең, конечно, мәдрәсәбез юк. Менә тыгызрак, авыррак, конечно, ул яктан. Менә алдагы көндә исәпләр бар. Да безнең Илсур да килде мечен. Шәһәр мәре Казанның помогать итәбез дип әйтәләр инде. Әгәр ул да булса, бик әйбәт булыр иде җаным.
Дагыстаннан килгән кешеләр арасында татарча белгән кеше юктыр инде анда.
Берсе әзрәк белә.
Кафтаундагы Дагыстан гына түгел, Чечнядан да күрмәүчеләр инде Казанда укырга теләп мөрәҗәгать иткән. Чираттагы сменаны нәкъ менә алар өчен ясарга телиләр. Ә Чечен аксакал Имран ага Минтимиров хәзер үк инде Казанда белем алу мөмкинлегенә ия. Чөнки ул Чечнядан түгел, Дагыстаннан, Хасавюрт шәһәреннән, Актошау авылында туып үскән Чечен агасы кумыкча сөйләшә. Татарча даңлый. Сез татарча бераз аңлыйсызмы? Сөйләгез радиога.
Кумык телен беләм, бераз аңлайм.
Исемегез?
Менә аты Имран, Минтимиров Имран Салимханович.
Сез кайсы районда, авылда торасыз?
Мен Дагыстан әсәре Хасавюрт шәһәрендә яшәйм.
Сезнең гөзүңез көрмиме?
Гөзү көрмәйм. Перегруппа инвалидмен. Сакат.
Кандай Казанда?
Казанда яхшы, бек яхшы. Яхшы охутма да охута, аш та яхшы, бәрзат та яхшы. Бек разы без. Ну, гумукча
Айтса да, Куран оқымаға, шоны оқыма сүйіп келген біз. Бұл әк яқшы айтқанында, бұл точкаларыны, затларыны біз бір айылда оқымаған. Шо бізге біраз ғиын алта. А бұлай Куран оқығанлар, біраз көрегелер, әру оқып, оны білім алалар. Аңладыңыз ма?
Аңладық, рахмет. Дағыстанды шешен кішісі Имран аға Минтимиров мәрхәмәтлікке ұшыраған. Тик физик кимчилиги булган, айрыша күзе күрмәгән кешене даими тәрбияләү, аңа билим бирү җиңелеш түгел. Шулык көндәлек тормышта да инде алар абынып китәргә мөмкин. Татар мәчет карты бу нисбәттән нәрсә әйтә ала? Сәлим абзый Ситтиковтан сорыйгалы.
Шушында кем бар? Безнең бит әле тегендә яшь шәкертләребез дә бар монда укыйлар. Кайсыбыз күрә, без берсен дә нитмибез. Менә мин монда охранда гына утырам. Хәзер күрәм икән иларның барасы килгән җирен әйдә дип намаз укырган җиргә дә барып утыртабыз без аларны шунда менә шунда утыр дип шулай итеп тәһарәтханәләрне бара-бара әкерләп үзләре дә инде тырыша башлыйлар, аңлый башлыйлар алар кая нинди уңгама, суңгама дигән күк. Икенче, өченче ятажга менәләр алар чыклар өчен әле безнең дәрес алып бара торган бүлмәбездә икенче ятажда конечно столовая шунда инде ашханәбез бар. Инде шунда хәзерләп ашатып булышабыз без аларга аларны үзләре генә тигет тилмирип нитеп җирмиләр.
Азатлыкта Казан авазы.
Бүгенге көндә Казанда барган төзелешләрдә Кавказ якларыннан килгәннәрне табу җиңел түгел. Күккә күтәрелүче корылмаларда күпчелеге Урта Азиядан килүчеләр эшләй. 2 май көнне шәһәр үзәгендә көндезге 12-ләр тирәсендә булак буендагы 6 катлы төзелеп бетеп килүче йортта янгын чыкты. Бу хәлне ишетеп каза булган урынга ашыгып килгән төзелеш şirkәт вәкиленнән кемнәр бар иде, таҗикларымы дип сорагач, бар инде шунда дип әйтүдән гайре башка мәгълүмат алып булмады. Сахар рестораны Төнге клубына терәлеп үк торган бу йортның соңгы катындагы гөмбәз янды. Сүндерүгә җитәкчелек итүчеләр, тикшерү бетми торып, нәрсәдән чыкканын әйтә алмыйбыз дип белдерде. Төрле фаразлар бар. Берәүләр эшчеләр тәмәке төпчеге калдырган дисә, берәүләр янгын эретеп ябыштырганда чыккан дип белдерә. Янгында зыян күрүчеләр юк. Бәйрәм көннәрендә бу йортта эш бару бармау турында да төгәл итеп әйтүче булмады.
А там работа шла?
Работа велись, да.
Янгынчылар анда төзүчеләр булган дисә, бина өчен җаваплылар юк диде. Әмма Сахара янында бик кызу булды.
Это вам реклама или какой-то минус к вашему клубу, я говорю, Сахария?
Работа стоит, людей нет, еще делать. Остается только наблюдать.
Янгынчыларның сүндерү белән мәшкилеүен шәһәр кунаклары, сахар хезмәткәрләре һәм казанлылар авызларын ашып карап торды. Кызу дигәннән 2 май төнендә Курай радиосыда Казандагы бер аквапаркта кызыну сезонын аша. Курайның диджейлары килгән халык үзен диңгез ярында ял иткән кебек хис итәчәк дип ышандыра. Монда шулай ук яш җырчылар, диджейлар чыгыш ясаячак. Әлеге чара турында тулырак әйтеп хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйли.
Нәрсә булачак анда? Булачак инде җәй атмосферасы, аквапарк булгачның позитив энергетиканы, именно менә җәй көне пляжларда күзәтелә торган нәрсәләр, хәлләр, күңелле хәлләр, уеннар, көлке, бөтенесе менә шунда.
Диде безгә Курай радиосының диджее Ислам. Ул Ривьера аквапаркындагы шоу тамашаның алып баручысы. Бүгенге көндә Казанда татар телле радиолар тыңлаучыларын арттыру максатында төрле күңел ачу чаралары үткәрәләр. Монда инде тоттың да үткәрдең түгел, ә ниндидер үзенчәлек белән яки бик күп халык җыеп шоу ясау максаты куела. Татар радиосы, мәсәлән, СКЖ кебек зур төнге клубларга меңләгән яшьләрне җыеп концерт дискотекалар ясады. Яңа гасыр Казанда түгел, ә район авылларга игътибарны юнәлтте. Һәм инде менә Курай радиосы җәйге кызыну сезонын ачабыз дип аквапаркта концерт дискотека ясый. Курайлылар үзләрен мондый төр шараны татар телле радиолар арасында без беренчеләрдән булып үткәрәбез диләр.
Оештырга булдым. Ривьер белән аквапарк белән берлектә. Аллаһ сәлатат. Һәм икенчедән татар радиостанцияләре арасында инде Ривьерга барып җитүчеләр без беренчеләрдән димәк.
Язгы салкын җилле кичтә кайнар биюләр, су шәшрәтеп уйнаулар вәгъдә итә торган Курай пати төнге 11-дә башлана. Оештыручылар әлеге патига 1 май бәйрәмнәрендә район авылларда кунакта булган яшьләр дә килеп җитәрләр дип өметләнә.
Дискотека булгачтан, теге бөтен кешенең иртәге эшләре беткәч, әлбәттә ялларалар, кем акчада, кем нидә, менә шуннан кайткач шәһәргә рәхәтләнеп килеп битергә мөмкин булачак.
Ничәгә кадәр? 3-кә кадәрме, 4-кә кадәрме, 2-кә кадәрме?
Менә ул төгәл билгеле түгел. Кешедән, кем әйтмешле, кешелек факторыннан тора шәһәр.
Анда килгән кешеләр гадәттә кием килеп килергә тиешләрме соң? Әллә инде аквапарк купальник киергә алып килергә кирәкме?
Ну, киемнәр бары, жағдайлары жеңілшірек болуға тиіс. Тіге жұмыстарда нелерден бұл қатты ауыр болашағы біріншіден, екіншіден су бойында ғымәніне көз алынақтырға мүмкін бетен ненді кейімдер болар.
Біраз ғана бір сұлулар емес, әліпет ұрамда салқан жай атмосферасын кірту ауыррақ.
Бірінші адам ұлқар бақытты да біраз ауыррақ бұла тұрандарын. Шынан да кішілер елешмеген бет, шынан да қыштан, яздан жәйге алып кіріп тәсті, яздың қысын ғайында деп айтық әлі еді. Бір шылулар бар енді ол, шынан да, әгер де сен бір нәрсе торында бір шылмайсың екен, демек сен өзіңнің ішінің қалқында қойғырмасың деген сөз бетін. Біз бары бір барысында бітте яқлиттап шлесі келіпті кішілерінің. Әмітлерін ақтайсы келемін. Шыңа көрі бір шылылар бар енді ол бар.
Ривьераға Құрай радиосы тәқдим етті ме мүмде тәқдимді?
Мұнда екі ақылы мұна жұнды әңгеме болды. Ривьераға Құрай ештір. Иксі де тіліп ризалашылар мұнда ебіршір. Екі ақылы ризалып білен.
Мұна бұл көңіл ашу шарасы татар тілінде, тұлысы бірін татар тілінде болашыған дейм?
Рекламалар Құрайдан ғана түгіл, ұшақтай ғана рус радиоларында да. Шыңа көрі татарша ғана түгілдір енді. Анда татарлығына түгел, анда орыстарында көрген мүмкін болашақтар. Түрлі милләтлер деп әйтеген дейді.
Бұлай бетінде біз білеміз Құрай радиосы ол татар тілді тыңдаушылар ішіне тұрған радио деп білеміз.
Біздің тыңдаушылар арасында түрлі милләт өкілдері бар.
Диджей Ислам. Мұңа ұқшаш шараны әлігі радионың бірінші тапқыр ұйыштыруы. Келешекте су құйынып, көңіл ашуларына тағын өткәріге мүмкіндер екен. Әйінде екінші майдағы концерт дискотекаға кері қойтсақ, кіру бәйесі аквапаркқа кіруге қорағанда біраз ғына қиметірек болашақ дейлер. Мақсус қонақлардан Мәлике, Болғар қызлары һәм Иттифак, алып барушылар Ғабдірахим һәм Ислам. Құлай ұқымында Құрайының башқа диджейлары да бола.
Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай.
Сез 2 май Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хабарчылары әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Башкортстанга Русия генераль прокуратурасы вәкилләре килеп тикшерүләр уздырды дип хәбәр иткән идек. Кайбер аерым кешеләргә, алар арасында журналистлар, мәдәният хезмәткәрләре, хөкүмәт һәм җирле хакимиятләрдәге кайберәүләргә карата республика хакимиятенең басым ясавы, эштән куу һәм эзәрлекләү турында шикаятьләр тикшерелгән. Татар оешмалары мондый эзәрлекләнгән кешеләрнең күбесе татар милләтеннән ди. Һәм прокуратура тикшерүләре бу юлы өмет тудыра ди алар. Бу хакта татар оешмасы вәкиле Айрат Гыйниятуллин фикерләрен ишетербез. Башта исә май бәйрәме яңалыклары турында иң соңгы хәбәрләр белән Фәнис Фәтхи.
Башкортстанда май бәйрәмнәре уңайыннан төрле чаралар дәвам итә. Шулай да республика башкаласы бу көннәрдә тирән тынлыкка чумды дисәң дә була. Беренче май көнне Уфада байтак кына мәдәни һәм спорт чаралары оештырылга шәһәрдә җанлылык сизелә иде әле. Ә менә 2 майда шәһәрдә күренүчеләр сирәк кенә булды. Берәүләр авыллардагы туганнарына кайтып китсә, икенчеләре исә үзләренең шәһәр яны бакчаларына юлланды шикелле. Башкортстан 1 май бәйрәме уңаеннан 4 көн рәттән ял итә. Шушы бәйрәм хәтта күбрәк 9 май үткәрелә торган җиңү бәйрәме чараларында хәтерләтеп куйды. Чөнки күп чараларда сугыш һәм тыл ветераннарын котладылар. Аларга яңа фатирлар һәм машиналар ачкычларын тапшырдылар. Өлкән яшьтәгеләрнең күңелен күрер өчен хәтта Мәскәүдән үзе дә 80 яшьнең үстендә булган һәм хастаханәдә дәваланып яткан танылган урыс җырчысы Людмила Зыкинаны да алып килделәр. Уфаның Нефтчеләр мәдәният сараендагы бәйрәм кичәсендә чыгыш ясады ул. Популяр җырчының хәле шәптән түгеллеге күренеп тора иде. Берничә генә җырны башкарды ул. Аларын да утыргычка утырып кына җырлады. Ә инде соңыннан хушлашканда йыгылып китмәсен өчен сәхнәдә нык кына итеп тотып тордылар Мәскәү җырчысын. Концерттан соң республика президенты Мортаза Рахимов Людмила Зыкинага шәй табын оештырды һәм аның белән сөйләшеп утырды. Людмила Зыкина шунда кертелгән журналистларга киңәш акыл сатып та алды. Сәнгать кешеләре хакында язганда дөресен языгыз, алдашмагыз. Ялган сүзләр йөрәкне телгәли дип киңәш итте әби җырчы.
Азатлыкта Уфа авазы.
Май бәйрәмнәре көннәрендә хезмәтченнәр лаеклы хезмәт хакы һәм эш урыннары таләп итеп җыеннар оештырса, Башкортстан татарлары да үз хокуклары өчен көрәшен дәвам итә. Башкортстан татарлары җәмәгатьчелек оешмалары берлеге Русия генераль прокуратурасына сираттагы мөрәҗәгатен җибәрде. Русия генераль прокуроры урынбасары Эрнес Валиев исеменә язылган ул мөрәҗәгатьтә тагын да бер тапкыр Башкортстан татарларының кискен проблемаларына игътибар юнәлтелә. Әлеге хатны язу Русия генераль прокуратурасының Идел буе федераль округындагы вәкилләренең Башкортстанда 2 атна дәвам иткән тикшерү тәмамлану белән туры килде. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, апрель аенда Башкортстанда Русия прокуратурасы хезмәткәрләре җентекле тикшерү оештырды. Алар Уфага Башкортстан берләшкән оппозиция штабы һәм татар милли оешмалары мөрәҗәгатьләре буенча килгән иде. Татар милли проблемаларына бәйле һәм республика хакимиятләре тарафыннан эзәрлекләнгән, эшләреннән кулган кешеләр шикаятләре буенча барган ул тикшерү эшләре. Уфага килгән комиссия вәкилләре безнең карашка исем өчен генә түгел, ә дөреслекнең төбенә төшү максатын куеп эшләде, ди Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Айрат Гыниятуллин.
Безгә монда комиссия килеп төште. Ул инде Нижний Новгородтан резидент идаралыгы вәкилләре һәм аны ул бирелгән генераль прокуратурада аның заместителе Валиев дигән кешегә. Шуннан соң алар килгәч, без татар иҗтимагый оешмалары җыелып, без аларга кыскача аны төп проблемаларны яңадан әзерләп бирдек. Анда инде менә тел мәсьәләсе, шуннан соң мәгариф өлкәсендәге безнең проблемаларны, шуннан соң инде культура, мәдәният проблемалары инде күп. Без анда бер татар кешеләрен менә эштән бушату һәм башкаларны. Менә алар тикшерә башладылар да, бер атна эшләргә тиешләр иде. Алар аны озайттылар тагы бер атнага, чөнки өлгәшә алмыйбыз дип. Алар инде бу проблемаларны бик җентекләп тикшерделәр дип әйтергә була. Чөнки менә эштән бушатылган иптәшләр белән алар чакырбалар белән сөйләшкәннәр, нык тикшергәннәр инде аның нюансларын. Тел буенча да һәм башкалар. Кыскача гына бездә әз генә мәгълүматлар бүгенге көндә бар.
Республика хакимиятләре тарафыннан басымга эләккән кешеләрнең күпчелеге татарлар, ди Айрат әфәнде. Алар арасында төрле һөнәр ияләре, галимнәр дә, журналистлар да, укытучылар, мәктәп директорлары да, милли хәрәкәт вәкилләре дә бар. Башкортстан татарлары җәмәгать оешмалары берлеге май ая азагында җәйге ялларга киткәнче соңгы зур җыенын үткәрәчәк. Анда республикадагы барлык татар милли оешмалары вәкилләре катнаша. Шушы җыенны уздыру өчен татар оешмалары республика хакимиятләренә бина сорап мөрәҗәгать иткән. Әмма алар бу эшнең тормышка ашуына үзләре дә шикләнә. Моңа кадәр дә соңгы елларда республика җитәкчелеге татар милли хәрәкәте оешмаларына үз корылтайларын һәм конференцияларын үткәрү өчен бер генә тапкыр да бина бирмәде. Бу юлы да бу мәсьәләнең уңай хәл ителүе икеле, ди Айрат Гыниятуллин. Шулай да үзебез бина табып булса да үткәрәчәкбез ул җыенны. Шунда Русия прокуратурасының Башкортстан татарлары проблемалары буенча оештырган тикшерү нәтиҗәләре дә көн тәртибендә булачак, ди Айрат Гыниятуллин.
Һәм без ышанабыз, күпмедер дәрәҗәдә әзрәк боз кузгалырга тиештер бит инде ул, ди. Чөнки бит инде безне монда кысулар шундый кыргый дәрәҗәләргә итте ки, чөнки без бер ердә дә урын да ала алмыйбыз. Үзебезнең съездларны, үзебезнең киңәшмәләрне үткәрү өчен.
Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты агзасы Айрат Гыниятуллин фикерләрен ишеттегез. Башкортстанда бу ел башында оппозиция күчләре тарафыннан оештырылган җәмәгать трибуналы дигән оешма үзе канунсыз дип игълан ителде. Бу хакта Башкортстан прокуратурасы үткәргән тикшерүдән соң аның матбугат хезмәте хәбәр итә. Уфаның Ленин районы прокуратурасы исә шушы эш буенча мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Әлеге хәлдән соң җәмәгать трибуналы рәисе танылган эшкуар Николай Швецов та үзенең фикерен журналистларга җиткерде. Аның сүзләренчә, җәмәгать трибуналын иҗтимагый оешмалар канунны төгәл үтәп төзегән һәм аның бер хилафлыгы да юк. Әлеге вакытта Швецов әфәнде үзе Уфада түгел. Шуңа күрә дә бу мәсьәләгә ачыклык кертү өчен Азатлык хәбәрчесе бәйсез сәясәт белгече Илдар Габдрафиковка мөрәҗәгать итте. Минем белүемчә, җәмәгать трибуналы дигән оешманы фәкать төрле иҗтимагый хәрәкәтләр һәм кайбер фирқалар вәкилләре генә төзегән, ди Илдар әфәнде. Аларның низамнамәсендә канунга каршы килгән бер нәрсә дә юк. Әлбәттә, җәмәгать трибуналы республика хакимиятләре саруын кайнатадыр. Шуңа да алар прокуратурага аның эшчәнлеген туктату өчен тикшерү үткәрергә кушкан икән, монда гаҗәпләнерлек урын юк. Исегезгә төшерәбез. Бу ел башында оештырылган җәмәгать трибуналы башлыгы итеп республикадагы киң билгеле эшкуар һәм оппозиция вәкиле Николай Швецов тәгаенләнгән иде. Яңа оешманың максатлары итеп республика президенты Мортаза Рәхимов һәм аның тирәсендәге югары җитәкчеләр өстеннән җәмәгатьчелек мәхкәмәсе үткәрү куелган. Николай Швецов сүзләренчә, Мортаза Рәхимов Башкортстанда бары тик башкорт милләтенә генә өстенлек бирә, башка милләтләр балаларын көчләп башкортча укытуга юл куя. Ирекле фикергә ия булучыларны эзәрлекләүдә киң колаш алган. Шуңа күрә дә Николай Швецов әлеге хакимиятләр тарафыннан кыйрсытылучы барлык кешеләргә мөрәҗәгать белән чыккан. Үзләренә карата төрле хөсетлекләр кылынган. Хакимиятләр тарафыннан эзәрлекләнгән кешеләр безгә ярдәм сорап мөрәҗәгать итә ала ди ул. Без ул фактларны Русия җитәкчеләренә һәм киң җәмәгатьчелеккә җиткерү юлларын карарбыз, ди Николай Швецов. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Уфа.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы, Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский. Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Беренче май Русиянең күпчелек шәһәрләрендә май йөрешләре һәм урам җыеннары белән билгеләнсә, Омск өлкәсенең Колосовка район үзәгендә иҗади бәйрәм узган. Районның ике иҗат төркеме, рус һәм татар төркемнәре чыгышларын безнең хәбәрчебездә күреп кайтты. Тулырак мәгълүмат белән Сания Мирхалиева.
Омскида быел 1 май гадәттәгечә шәһәрнең үзәк урамы буенча тантаналы йөрешләр, митингләр, төрле ял урыннарында оештырылган мәдәни чаралар белән тыныч кына үтеп китте. Өлкәнең авыл районнарында да бу көнне шулай ук төрле митингләр, ярминкәләр һәм үзәк мәйданнарда үзешчән сәнгать коллективларының чыгышлары булды. Колосовка район үзәгендә исә бәйрәм чаралары мәдәният йортына күчеп кичкә кадәр дәвам итте. Анда ике коллективның Сибирячка исемле, рус һәм мәхәббәт исемле татар халык ансамбльләренең юбилейлары бәйрәм ителде.
Сегодня мы празднуем 20-летие народного женского ансамбля Сибирячки и 10-летие народного татарского ансамбля Махабат.
Бу коллективларның икесе белән дә Сибирячка белән 20, мәхәббәт белән 10 ел дәверендә милләттәшебез Гөлсем Әмирова җитәкчелек итә. Мәхәббәт ансамбленең иешу тарихына айрым тукталганда, Русиядә сәяси торыш үзгәргәннән һәм милли хәрәкәт берникадәр үсеш алганнан соң, Колосовка район үзәгендә узган гасырның 90-нчы еллар уртасында татарлар берләшеп татар үзәге төзеделәр. Бу үзәк каршында үзешчән сәнгать коллективы оешып эшли башлады. Аның җитәкчесе итеп мәдәният йорты каршында сибирячки рус коллективы белән эшләүче, әмма татар җырларына гашык булган Гөлсем Әмирова билгеләнде. рус мөхитендә туып үскән, татарча яхшылап сөйләшә дә алмаган Гөлсем ханымга әлбәттә татар коллективы белән җитәкчелек итүдә татар җырларын өйрәнүдә җиңел бирелмәгән.
Мәхәббәт мен исләм, но, конечно, авыр татарча белми идем, җырларның сүзләрен аңламый идем. Вакиле Затулчы, Нурзия помогать иттеләр. Постепенно үрәнде мин.
Хәзер инде халык исемен яулаган.
Да, 2003 елда властной сабантуй булды, класс алта. Сабанта подтвердились звание народное. А 2006 пес подтвердились уже второй раз звание народное.
Сездә хәзер балаларда күренде концертыгызда. Балалар йөри башладылармы коллективка?
Аларның бабушкалары да инәләре йөритеп безнең ансамбльга. Алар бүген первый раз выступали отдельно.
Менә сезгә чылады. Бүләкләр бирделәр инде. Кая татарга үләтсез инде аларны.
Без касам первый учет костюмлар. Ребятишка менә костюмы шить нам.
Әңгәмә Гөлсем Әмирова белән барды. Юбилей чарасына килгәндә, ул ике өлештән торды. Башта сәхнәдә берсен-берсе алыштырып, Сибирячка һәм мәхәббәт коллективларының чыгышлары барды. Аннан соң өлкә һәм район җитәкчелекләренең килгән кунакларның тәбриклеүләре башланды. Ике коллективка да, җитәкчеләре Гөлсем Әмировага да, өлкә мәдәният министрлыгының һәм район хакимиятенең рәхмәт хатлары тапшырылды. Шунсы да игътибарга лаек, кытлау церемониясен район башлыгы Виктор Беляев үзе башкарды.
Благодарственное письмо народному ансамблю «Махабар» за активную пропаганду татарской народной песни. Желаем вам новых творческих свершений, несекаемой энергии и вдохновения на долгие годы.
Виктор Беляев әфенде коллективларга акчалата бүләкләр бирелүе турында да игълан итте.
20 лет и 10 лет. За каждый год по 1000 рублей.
Мәхәббәт коллективына һәм ансамбльнең җырчысы Хашия Ниязовага Татарстанның мәдәният министрлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Бөтендөнья татар конгрессы исеменнән ансамбльне конгрессның башкарма комитеты әгъзасы Тамир Алимбаев тәбрикләде. Аннан соң тәбрикләү сүзләре белән Омскиның шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте активистлары, Умырзая сәнгатькәрләре һәм Татарстан Омски партнерлык оешмасы вәкиле чыкты. Барсы да мәхәббәт ансамбленең ирешкән уңышларына шатлануларын белдерделәр. Киләчәктә дә бу коллектив белән булган элемтәләрнең өзелмәвен тагын да ныгый баруын теләделәр. Концерттан соң юбилей тантанасы чәй өстәле артына күчеп, ирекле аралашу рәвешендә дәвам итте. Анда да тәбрикләүләр, җыр биюләр барды. Шунсы да кызыклы булды. Татар коллективының кайбер җырларына руслар да кушылды. Тантана барышында коллективның эшчәнлегендә булган проблемалар турында сүз күтәрелмәде. Шулай да кайбер активистлар белән булган әңгәмәләр вакытында алар турында әйтелми калмады. Бу хакта Колосовка татар үзәге активисты, мәхәббәт ансамбле җырчысы Вакил Аллямов айрыча борчылып сөйләде.
Без рус халкы арасында яшибез. Сан ягыннан күпкә әсәрбез. Барлык информация безгә керә рус телендә. Тел өйрәнергә возможность юк. Ансамбльне оештыру максаты татарларга үзенең культурасын саклап калырга, күтәрергә, телен сакларга булышлык итү күбесе онытканнар инде. Татар телен кирәк күрмиләр, барысы да рус. Әйтәләр, нигә безгә ул татар теле, татар теле белән кая без барабыз, укулар барса да русча. Мен уйлыйм, мең еллап саклап килгән ата-бабаларыбызның телен саклап калырга тиешбез, күтәрергә тиешбез, культураны, үзебезнең традицияларны алдагы буыннарга калдырырга тиешбез. Тик безгә бернинди ярдәм юк, финанс яктан. Әгәр ярдәм булса, без группалар оештырыр идек, балалар белән дә заниматься итәр идек, класслар ачыр идек. Менә безнең бердән-бер культура учагы, менә безнең мәхәббәт ансамбле. Без аны саклап калырга, развивать итәргә тырышабыз. Ярдәмне көтәбез. Может быть, Татарстан безгә булышар. Может быть, безнең администрацияда или Россия хөкүмәтенең отношениесе безгә алмашыныр, ярдәм итә башлар дип уйлыйбыз. Но белмим, хәзер без күчебез генә алып барабыз шул эшне.
Менә шулай, төрле авырлыкларга, күп санлы проблемаларга карамастан, Колосовка район үзәгендә татар оешмалары эшләп килә. Ишеткәнегезчә, алар төрле дәрәҗәдәге даирәләрнең ярдәменә, илдәге милли сәясәтнең уңай якка үзгәрүенә өмет баглыйлар. Шулай да зур үзгәрешләр булмаган очракта да Колосовкада яшәүче милләттәшләребез татар халкына хас булган тырышлык, булдыклылык ярдәмендә эшчәнлекләрен туктатмаслар, киләчәктә дә уңышлы эшләп торырлар дигән ышаныч бар. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты, хөрмәтле тыңлаучылар. 3 май дөнья илләрендә матбугат иреге көне билгеләнә. Бу турыда карарны ЮНЕСКОның Генераль Ассамблеясы 1993 елда кабул иткән. Ә татарлар һәм башкортлар яшәгән Русия төбәкләрендә бу көнне ничек билгелиләр соң? Аерым алганда, милли мәнфәгатьләрне яклау өчен матбугат һәм сүз иреге принциплары ярдәм итәме? Бу хакта Азатлыкта 3 май шимбе көнне тыңларга чакырабыз. Римзил Вәли танылган татар журналистлары белән сөйләшәчәк. Шулай ук шимбе тапшыруыбызда интернет яңалыклары, яшьләр тормышы булачак. Уфада башкорт телендә чыгучы Агыйдел журналы үзенең 85 еллыгын билгели. Бу елларда Агыйделнең исеме дә, эчтәлеге дә үзгәрде, әмма журнал барыбер кайбер принципларына тугры калды. Бу хакта шимбе көнне Башкорт дөньясы сәхифәсендә тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen Tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şeymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Seferlerini bitirip Avrupa Sovyetler dedi, bütün uyuyakların içine bitirdi.
Bu tehditlik televizyon aşağı gidiyor şimdi.
Balıların Tatar dilinde oranda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlarda, uzun dokunlarda.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydum, benim ağlamı yok. Каждого русского если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz buna kaderin bilip de belki bitirmişsizdir çünkü...
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас...
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективный информацию.
Азатлык радиосы.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбыздә китапта урын алган 9-нчы һәм 10-нчы хадисләрнә аларның тәрҗемәләрен һәм аларга бирелгән аңлатмаларны укып бирәбез. Башта 9-нчы хадис. Иттакуллаһа ва'дилу фи аулядикум. Тәрҗемәсе. Алла Тагаладан куркыгыз һәм балаларыгыз хакында гадалет кылыгыз. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китәбез. Шәригатның заһиренә күрә, кеше үз малын теләсә кемгә бирү вә үзе теләгән рәвештә тарату вә өләшү хосусында ихтиярлы булса да, әхлак нуктасыннан каралганда гаделлек кирәктер. Мәсәлән, бүтән малын яшь хатын балаларына биреп тә, карт хатын балаларын мәхрүм калдыру гадаләтсезлектер. Мәгәр дә карт хатын балалары яки зур балалар өчен тотылган масрафлар ягъни чыгымнар булса, шуларның миктарында башка балаларга мал айырып бирүдә зарар булмас. Шуннан башка рәвештә, балаларга мирас малы бүлүнең хилафынча, ирләренә һәм кызларына тигезләп бирергә, беренә күп тә, икенчесенә аз кылмаска тиешле. Һәдия, ягъни бүләк һәм хибәләрне балаларга тигезләп бирүне, галимнәрнең күбесе мөстахаб. яғни фарыз болмаған бір нәрсе гене санап, тиіз болмағанда да дұрыс дегенлері халде, бағзы бір ғалимлер мұны лазым, яғни керек іштіп көрелер. Ве тиіз болмаған халде дұрыс түгіл, ата-ананың милкінден чығып та берілген, баланың милкіне күшкен болмайдылар. İmam Buhari Hazretleri şuşu yolda bulup, bu hususta özünün sahih diyen hadisler kitabında وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدُهُ شَيْئًا لَمْ يَجِزْ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيَعْتِ الْآخِرِينَ مِثْلَهُ وَلَا يَشْهَدْ عَلَيْهِ Bunda zikir etilgen hadisi şerif Beşir bin Sağlebe hakkında etilgen idi. Üç bu sahabe özünün oğlu Nuğman'a biraz nersesin sadaka etip birdi. Hatını Resulullah'a bildirmesen, min bu işke rıza bulmayayım deyip rızasızlığını anlattı. Beşir Resulullah'a barıp vakıganı söylegenden son, Resulullah başka balalarına da şulay birdin mi deyip soradı. Beşir yok diyenden son, Resulullah mezkur hadisini söyledi. Beşir ise şundan son, Nuğman'a birgen sadakasını kaytarıp aldı. Hadis mal biru hakkında kilgen idi. Şulay bulsa da başka işlerde de balalar arasında tigizlik kılu tiyişliği hadisinin işaretinden anlaşıladır. Rizaeddin bin Fahreddin Hazretleri Allah Teala'dan korkığız ve balalarınız hakkında gadalet kılığız diyen hadiske ene şundi anlatma birgen. İndi Cevamigül Kelim şerhinde urun algan 13. hadisini okup birebiz. İttekun nara velev bi şikki temretin fe in lem tecidu fe bi kelimetin tayyibah. Tercümesi. Yartı hırma sadaka kılıp kınabılsa da uttan saklanakız. Mını tapmasakız soravçını yakşı ve yumuşak söz bilen kaytarakız. İndi şuşu hadiske Rizaeddin bin Fahreddin Hazret tarafından birilgen anlatmana okup kitabiz. Şuşu hadisten maksud, yarım hırma, ya ki bir dilim ikmek sadaka kılıp bulsa da, cehennemden üzegizine katıldırgız, eğer de şu nerselere giz bulmasa, ul vakit yumuşak söz bilen huzur bildirigiz, ul da sadaka urnuna hesap itilir demektir. Medine'de hırma küp bulganlıktan Resulullah Hazretleri yarım hırma deyip söyledi. Emme maksudu az gına nerse bulsa da sadaka kılığız demektir. İmam Buhari ve başka mühaddisler rivayet ettiğine göre Tevbe suresinin sadaka biru turundagı 104. ayeti ingenden son sahabeler pazarlarga barıp hatta yük taşıçılığı iter ve küp mü az mı akça tabıp sadaka birer buldular. Abdurrahman bin Gav özünün yarım malın sadaka etti. Münafıklar yani üzleri çınlıkta Müslüman bulmaganları halde üzlerin Müslüman deyip görsətirge tırışıçılar mını körüp açılarından riya bilen sadaka kıla deyip söylediler. Ebu Gakil el-Ensari 4 qadaq kadar hürmə getirgen idi. Münafıklar İndi Allah senin dur qadaq hırmana muhtajdır dediler. İş bu vakitte Tevbe suresinin 80. ayeti indi. Ul ayetinin mağnası, müminlerden sadakalar birişülerine, hem mangay tirlere bilen tapkan kişilerinin sadakaların mazhara kılışılarına, Allah Teala mazhara kılır, hem alarga ernetkiş gazap bulur demektir. Yarım hırma gene bulsa da birirge kuşuğundan, Resulullah Hazretlerinin maksudu, halıklarını, fakirlerinin hallerin yakşırtırga yöneldirudur. Ul vakitte fakirlerinin hallerin kuldan çıkarıp bir öbülengine yakşırtu mümkün idi. Eğer de fakirler için bugündeki kibik iş tabıp bir ö ve alarını hünerge üretip gileşeklerin temin etü mümkün bulgan bulsaydı, elbette şuna yöneldirgen bulur idi. Hem buldu da. Bir fakir sahabege balta saplap biruve, hem utun kisip satarga koşuva rivayet itiladır.
Siz Riza Fahreddin'nin Cevamigül Kalim Şerhi isimli kitabından özükler tınladığız. Yazmanı Hayrettin Sadık hazırladı. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.